Dobrý den, já vás vítám u 49. dílu druhé epizody Appliště podcastu. Za mikrofonem slyšíte mě, Tomáše Svobodu.
Mě, Adama Kosa.
Mě, Petra Škutu.
No a jsme tu opět v naší trojici. S trojicí zajímavých témat s typem na příslušenství a pokud to do té doby vymyslíme, tak i typem na nějakou pěknou aplikaci nebo funkci. No, ještě předtím, než se na to všechno vrhneme, tak samozřejmě jsou tady vaše komentáře, kterých teda bylo pomálu teďko. Čím to je? Čím to je? Josef Alexovič, najdem vás aj na Mastodon, psal nám na Twitter. Tak
najde.
Mastodon. Petr tam je, jo?
Je, akorát tam jako moc toho neto, no. Ale on se ptal tebe, ne? To tak vypadá.
Jo, ptal se mě a ptal se i jakoby Appliště jako účtu Appliště.
Nevím, jako... To jsme tady už jednou řešili, že? Jako měl se konat ten obrovský exodus lidí na Mastodon a já jsem tam jako byl a nepřijde mi to nějak extrémně živé a vlastně mě nic nenutí. Jako chápu, že některé ty změny na Twitteru ty lidi štvou, ale... Já jsem tam, kde je většina, a většina je na Twitteru, takže asi tak.
Většina je prej na Twitteru.
Adame, ty jsi neměl nějaký pokušení Mastodon?
Já mám Mastodon.
Mastodonovat.
Jsem na Mastodonu a jsem tam tím stylem, že jsem to nainstaloval, přihlásil se, 5 minut zjistil, že tam nic není, zavřel jsem to a od té doby jsem to nepustil. Takže jestli jste mi tam někdo poslali nějaký, jako já nevím, jestli se tam followuje, nebo jestli jsme tam kamarádi a přátelé, a já jsem jako nereagoval, tak je to tím, že prostě jsem to nepustil.
No já se tam ještě budu se podívat, já jsem tam ještě nebyl, tak jsem zvědavý, tak se asi podívám. No,
no podív se.
A pak odejdu. A uvidíme. Robert Martinka psal, ahoj kluci, mohu potvrdit, že ve Škodovce rok výroby 2022 se můj iPhone 12 při dalším bezdrátovém nabíjení a současném bezdrátovém CarPlay extrémně zahřívá. Když je k tomu ještě zapnutá na CarPlay navigace, mobil se rozpálí, že ho nelze používat. Petře, my jsme se o tom bavili, že jo, už minule, jakým způsobem to funguje nebo nefunguje, to současné nabíjení, přenášení přes CarPlay a ještě samozřejmě ta navigace, prostě asi to fakt jako bude problém, než se to nějakým způsobem jinak vyřeší, tak uvidíme. No, co vlastně ty s tím s CarPlay v autě, Petře?
No já jsem zrovna dneska ho používal a vlastně jako rozumím, že je to pohodlnější mít bezdrátové CarPlay, ale já nevím, no tak já přijdu, zapojím to do káblíku a tím to pro mě jako skončilo, že vlastně mě to ničím neomezuje, jsem zjistil.
No tím spíš, pokud teda ten telefon se nebude tolik zahřívat jako na té bezdrátové nabíječce, že jo, tak asi je to i optimálnější řešení. Robert Vepřek na to odpovídal, že má iPhone 12 Pro, Octavia 4, rok výroby 2021. Při bezdrátovém nabíjení pomocí originální MagSafe nabíječky v USB-C portu a navigaci je teplota OK, ale baterka je plus minus na stejno. Někdy malinko ztratí, někdy zase pár procent dobije. Pokud chci dobít víc, musím připojit iPhone kabelem. Tak to je taky jako docela zajímavá informace, že vlastně i...
No a to se mi děje taky tohle.
Jo, že i když to máš přes ten kabel?
Ano, takže vlastně nevím, kolik tam Hyundai má napětí na tom USBčku, ale vlastně já jsem třeba teďka iPhone vzal, prostě jsem ho zapomněl nabít, tak tím, jak já ho používám, spíš nepoužívám, tak jako se o něho moc nestarám a navigoval jsem a normálně myslím, že ten iPhone měl 36% a když jsem přijel, tak měl 35%.
Tak to já mám jako zkušenost, že mě se dobí, ale jako trochu, no, takže jako většinou mám puštěnou hudbu z Apple Music, navigaci z Google Map, která většinou používám přes CarPlay, telefon kabelem a trochu se nabíjí. No, je to jako hodně pomalý, ale jakože nabíjí se, že se mi nestává, že by jako ztrácel.
Bych tady chtěl poznamenat, že to bezdrátové nabíjení je pomalý samo o sobě, jo. Tak se ještě vemte, že ten telefon během toho používáte, on nějakým způsobem pracuje, tím pádem je logicky, že se vybíjí.
A my máme oba s Tomem kabelové nabíjení.
Jo, to Adam asi ví, že jo, ale teda informace ohledně toho bezdrátového...
Těm komentářům se vyjadřuju, no, že prostě jako tam od toho nelze čekat zázraky a to, že se to zahřívá, tak o tom bude mít Petr jedno hezké téma dneska. Že prostě fyziku nezměníte.
Hmm. No jinak jak vlastně zajímavý, co píše i Robert Vepřek, že i v případě použití MagSafe nabíječky, jo, že ta MagSafe nabíječka by měla být rozhodně rychlejší než normální bezdrátová. Měla by dodávat 15 W pro iPhone 12 Pro, ještě když je teda originální, a přesto to nestačí. Takže, nebo je to plus minus na stejno, jak on píše. Takže 15 W je plus minus na stejno u CarPlay.
No otázka, jestli to C-čko, co je v té oktávce, těch 15 W pustí, že jo?
No, to je samozřejmě otázka, no. Jako, tak asi by mělo, že jo? Asi by to mělo mít, jo? Nějaký power delivery 20 W třeba, ale no,
my jsme si museli zapnout Google a podívat se do specifikací Škody.
Těžko říct, no. A ještě teda Robert Martinka dodával, že má teda oktávku 4 2022, proprietární QI bezdrátové nabíjení, to ve spojení s bezdrátovým CarPlay opravdu hodně zahřívá. Věřím, že MagSafe nabíječka funguje lépe, alespoň ohledně teploty přístroje. Každopádně přihrádka bez QI nabíjení by byla pro mě lepší.
MagSafe nabíječka funguje lépe, alespoň ohledně teploty přístroje. Když si logicky vezmu, tlačí to tam 15 W, čili jednou tolik oproti 7,5, tak přeci tím pádem se to musí zahřívat ještě víc, ne?
Vidíš to?
Vidíš a to, zřejmě, Roberte?
A zřejmě to tak nebude. Zřejmě to tak nebude. Ale tady to je jasně jako problém, že vlastně on když dá svůj iPhone do té přihrádky, tak už automaticky začne to nabíjení, že jo? Protože ta podložka je bezdrátová. Ta má to ši, to QI. Takže možná řešení by bylo dát si tam mezi to něco, co by to odstínilo, aby se to nenabíjelo, a připojit to kabelem.
Já tam mám dvě přihrádky, se přiznám, a dávám to do té bez toho, bez drátového nabíjení.
Tak člověče, nevím teďka, jak to má čtyřková oktávka, jestli tam jsou taky dvě, nebo jestli tam je možná jedna velká. Tam je možná jedna velká. Ale tak asi záleží taky možná na výbavě. No tak to byly teda všechny komentáře. Moc jste se nevyznamenali teda. Co si budem? Většinou těch komentářů je tady víc. A já věřím, že po dnešku, nebo respektive po zveřejnění 49. dílu jich bude hodně, protože témata jsou hodně zajímavý. Nebudeme zatím teda říkat jaký, vy si to stejně můžete přečíst v popisku samozřejmě každého dílu. A teďka už teda na řadě je Petr, který nám řekne něco hezkého o našich podporovatelích.
Posloucháte rádi Appliště podcast a chcete nás podpořit? Tak v Apple Podcast dejte odebírat, nebo na Patreonu vyhledejte profil Appliště. Všichni podporovatelé dostanou jako odměnu nesestříhanou a necenzurovanou verzi podcastu s bonusem navíc. Vážíme si také všech našich posluchačů a proto Appliště podcast byl, je a bude v plné verzi zdarma. Patroni: Aleš Slabý, Ctirad Dobrovský, Jakub Král, Jan Vančura, Jaroslav Hubička, Jiří Beníšek, Kamil Procházka, Kubis, Lukáš Toman, Marcel, Marek Holomek, Marián Vorel, Martin Krkavec, Ondřej Matoušek, Pavel Vavřínek, Petr Olša, Roman Tomas Sedlar, Šimon, Tomáš Kočí, Vláďa Štíbr, Zdeněk Vízek. Děkujeme.
Apple Airport je mrtvý.
Ne.
No. A co dál? Co si bez něj počneme?
Konec světa.
aby jsme teda uvedli na pravou míru, Airport, bezdrátový směrovač, router o teplu, který prodával, nebo začal prodávat už v roce, víte kdy? Přišel první Airport. Typnete si?
2004.
Ademe. Jestli jsi to neviděl, ten můj popis, protože já to tam mám.
Já si myslím, že v roce 99 přišel první takzvaný base station, ale vypadal strašně obludně. Pak ta historie byla taková, že v roce 2004 vyšel první Express a no, jsem dobrý, věď.
No, takže jsi to všechno čet? A máš pravdu samozřejmě, protože už...
Takže já jsem to tipnul, jo? Já jsem chtěl říct 2003, já říkal jsem si, ne, to byl B-rok, tak řeknu 2004.
No, ty jsi to typnul dobře, co se týče toho Expressu 2004, ale v případě vůbec jako prvního zařízení, který Apple pojmenoval jako Airport, tak to už bylo v roce 99.
Takže jsem vyhrál, sorry,
no. Vyhrál si, trošku si podváděl, ale nevadí. A nazval to jako Base...
Trošku hodně, ale tak Adam je takový.
Nazval ho jako Base Station. No a vy si ho můžete prohlídnout na první z těch fotek, jo? Já jsem tam dal fotku, kde jsou vlastně tři nad sebou, a nahoře je taky takový oblázek, takový jako shooter prostě velký, rozplizlej, takovej divnej, se třema portama vzadu, a to byl ten první Airport Base Station. Já myslím, že já jsem ho teda naživo neviděl. Možná v nějakém muzeu, jako jo, ale nepodařilo se mi ho nikdy nějak jako vlastnit. A já jsem pak si kupoval až Airport Extreme, což teda bylo zařízení, které bylo nekřesťansky drahý, jako na tu dobu. Já jsem ho koupil v roce 2011. A to znamená, že už je teda 12 let starý a já myslím, že stál kolem nějakých třeba 5-6 tisíc. Jako.
Jo. Jo,
což v té době jako na router málo nebylo. Dneska se dá koupit samozřejmě i za víc router. Nicméně měl to být
i za míň,
to je jasný, a to víc. Bude těch modelů za míň. Ale Airport Extreme byl ten vrchol airportů vůbec Apple, těch jeho routerů. A mně se líbil, jak byl takovej prostě jako... Byl bez antén, byla to taková příjemná jako placička, vypadal prostě hodně jako Appleovsky, tak jak to Apple umí minimalisticky. A vzadu na jedné straně akorát byly ty Ethernetové porty, USBčko a tak dále. No a já jsem ho měl doma docela dlouho, teďka nevím, jestli třeba 5-6 let, a pak jsem to nějak začal vyměňovat za Synology, protože prostě přišli s poměrně jako lepším řešením. A dal jsem ten Airport Extreme mamce domů a on postupně jako začal tak nějak jako odcházet, tak nějak jako zpomalovat a blbnout, a já jsem pak naměřil přes aplikaci, kterou teda Apple už měl v té době jako vymakanou, teďka už jsou jako snad všichni dál, takže teď už ta aplikace vypadá dost jako zvláštně. Nicméně naměřil jsem, že třeba televize, která byla v přímé viditelnosti a má normálně jako Wi-Fi možnost přijímání, tak přijímala ten signál o rychlosti asi 1 megabit za sekundu. Což vlastně nestačilo vůbec na nic, takže v momentě, kdy se tam pustil nějaký Netflix nebo něco, tak se to teda jakože spustilo a po 10 sekundách se to začalo jako načítat a takhle pořád dokola třeba. A už to bylo fakt jako neúnosný, ač teda má doma internet 50 na 50 optiku, tak tohle prostě bylo blbý.
To je půl na půl. 50 na 50. No, to je půl na půl.
No, 50 na 50. Jednou jde, nebo nejde. A tak teďka už to šlapé. V pohodě, dal jsem jí tam Synology MR2200AC. Šílený název, ale super věc a je to úplně o něčem jiným. Čili Apple momentálně žádný vlastní router nemá. V roce 2013 představil úplně poslední generaci toho svého airportu. Mimochodem, pochopili jste, pánové, proč ten poslední airport byl tak vysoký? Protože ten, o kterém mluvím já, ten Extreme, tak to byla taková ta placička, vypadalo to plus minus jako Apple TV. A pak Apple v roce 2013 toho inovoval a udělal z něho takovou věž.
A to mělo lepší potom signál, ne, ta věžka? No,
jako kvůli tomu to dělal, že jako teda v tom byly ty antény zabudované vlastně na výšku a měl mít lepší signál. Mně to přišlo takový jako zvláštní a ona úplně stejně vypadala Time Capsule, což teda bylo zařízení, který v sobě mělo úložiště, mělo to v sobě pevný disk a na ten jste mohli po síti něco ukládat, jo. Což dneska zase je daleko lepší pořídit si nějaký NAS, zase musím říct Synology, protože ty jsou v tom nejdál. A je to jako po mnoha stránkách prostě lepší. Měli jste nějakou zkušenost s tou Time Capsule, Petře?
Ne.
Adame?
Ne.
No, oni všichni říkali, že se zahřívala hrozně, že jako to byl docela problém. A bylo fajn, že to bylo provázané v Apple ekosystému, takže když jste nastavovali Time Machine, tak jako snad tam bylo o krok nějak jako míň. A všechno šlo poměrně v pohodě. Nicméně, když vám odešel ten disk z té Time Capsule, tak jste byli nahraný.
To jsem chtěl říct, no. Kamarádovi odešel dvakrát rovnou.
No. A jako pak nějaká oprava a nevím, jako co všechno muselo následovat, protože asi sám si to člověk úplně nerozebral, že jo? Teďka, když máš nás třeba od Synology, tak prostě disk vyndáš a dáš tam novej. A je to vlastně všechno. Navíc to může fungovat i v pokročilém RAIDu a duplikovat to mezi sebou data. Takže když se ti zkazí jeden disk, tak se nic neděje, ty data jsou i na dalších discích. Takže tady to je takový jako... Apple od toho odešel v roce 2018, kdy přestal prodávat všechny AirPod zařízení. A jako asi se není čemu divit, protože to nebylo úplně ideální řešení. Uvítali byste nějaký takovýhle zařízení doma, Petře, když by Apple fakt udělal nějaký pěkný jako router, viděl bys v tom něco, co by tě zaujalo?
Já jsem vůbec nepochopil, že oni vycouvali z toho segmentu, protože si myslím, že router je poměrně klíčová součást domácího ekosystému a ty Apple routery se nastavovaly poměrně hezky přes proprietární aplikaci. Samozřejmě horší to bylo, byste ho chtěli nastavovat přes zařízení z Windows, ale já jsem ho měl rád. Já jsem měl Airport Express, jeho jediná jako chyba byla, že měl tragický signál, ale jako co se týče zařízení, uživatelské přívětivosti a funkcionality, tak to bylo fajn.
Adame, ty bys viděl jako smysl v tom mít doma router od Apple?
Asi vyloženě by mi to nevadilo, ale nevidím spíš smysl v tom, proč by Apple měl dělat takhle jednoúčelový a samostatný zařízení a proč by spíš ten router neintegroval do nějakého řešení, který už má Viz HomePod. Ten je na to i dost veliký HomePod, a nebo Apple TV, že jo. A samozřejmě neřeším teď velikosti, neřeším náročnosti na antény a signály a takové věci, ale tam by to přímo se nabízelo lupnout to do toho a máš dva v jednom. A navíc by to rozšířilo funkčnost toho zařízení, který prostě je v obou případech hodně sporný.
No, já jsem právě viděl takový zajímavý koncept a tak mě to popíchlo k tomu tohle téma vůbec tady uvést, protože mimo jiné i teďka mám zkušenost s nejnovějším routerem od Synology, VRX560, a Synology už teda má čtvrtý model. Vždycky tak plus minus každý rok uvedou nějakou takovouhle novinku. A právě u nich je krásný to spojení softwaru a hardwaru, protože teďka je to první model vlastně bez antén, oni teda už jeden měli, ale ten se nehodí úplně jako hlavní router používat, takže tohle je fakt výkonnej model z Wi-Fi 6 bez antén, který nastavíte jenom pomocí aplikace a v té aplikaci vidíte úplně všechno, přihlásíte se i externě, to znamená, člověk nemusí být na vlastní Wi-Fi, můžu být tady v kanceláři, přihlásit se domů na router a vidím, jaký zařízení jsou na ten router připojený a můžu dokonce i nastavovat určitý profily, kdy třeba do jednoho profilu dám 5-6 zařízení jednoho nějakého uživatele a řeknu těm zařízením, hele, můžete být na internetu 2 hodiny, po 2 hodinách se vám všechno zakáže.
To je sprostěrná, ale.
Pro děti je to skvělý. Jo, spíš teda pro rodiče dětí je to skvělý. Jo. Takže tady to je fajn. A takhle bych si představoval, že tady z toho by Apple mohl vycházet a tohle by byl takový nějaký základ, to, co má Synology, plus samozřejmě navíc tam bude lepší provázanost s Apple produktama dalšíma. A ta možná budoucnost, ze který vychází i ten koncept, který jsem někde vyhledal na netu, tak je, že by se to všechno krásně mohlo spojit, kdy Apple by mohl ten svůj router osadit už nějakým čipem, který vyrábí. Hodně se skloňovalo, jako že by to byla A15, což si myslím, že vlastně je v iPhonech 13, 12?
13.
14?
Základních, no.
Jo, tak
základní 14 a 13 Pro.
A 13 Pro. Zvládal by Wi-Fi 6E, což samozřejmě je jasný, pořád to jde dopředu, takže pak i třeba 7 a tak dál. Uměl by komunikovat přes Siri a měl by...
No to je výhra.
To je výhra. Podporoval by Matter, HomeKit a Mesh sítě. Což je zajímavý bod, kdy vlastně jsem se i dočet, že právě HomePod by mohl sloužit i jako bod v té Mesh síti, jako bezdrátový bod. A tohle by se mi přesně jako líbilo. Jo? Kdy by Apple řekl, chcete doma mít provázanou Wi-Fi, kdy máte samozřejmě buď to větší dům, víc pater, větší byt, chcete prostě mít bezdrátový připojení na zahradě a podobně, tak OK, kupte si tady tu hlavní jednotku, náš nový AirPort, a když máte doma HomePod, tak ten HomePod ještě můžete provázat s tou sítí a zvýšit si dosah. Takže jako pro mě tohle to by bylo jako super řešení, a dovedu si představit, že by to Apple klidně mohl uvést a klidně by to pořádně osolil na ceně. A lidi by to kupovali.
No, nevím.
No, Adame, ty asi bys nebyl cílovka.
No, mně se líbí, jak mluvíš o tom Meshi, tak tohle to jsou právě teď ty nový produkty chytré domácnosti, které mají ten standard Thread, ne? Mluvilo se o tom hodně...
Metr. Thread je něco jiného.
Thread je...
Nebo co myslíš? No,
protože... Nether nemá, to je standard, který jakoby je komunikační.
To je chytrá domácnost.
Ale ten thread je právě to, co zajišťuje ten mesh.
Že nepotřebuješ router,
že ti to přeposílá dál to zařízení, i když je vzdálený x metrů od dosahu, tak tím, že je mezi nějaký další zařízení, tak ono si povídá s tím zařízením a to zařízení se povídá potom s routerem. A tím pádem na něj došáhne i to, který je vlastně mimo pokrytí.
To tak. Sice ano, to sice ano, Adame, ale v momentě, kdy ty seš s telefonem mimo dosah té sítě, no tak stejně nemáš přístup na internet přes tu Wi-Fi, že jo? Ty tam musíš mít nějaký přesně tady nějaký chytrý doplněk, třeba nějaký senzor teplotní, to je úplně jedno, který bude podporovat tady tu specifikaci, ten thread, jak jsi říkal. A pak samozřejmě ten senzor jako se dopídí dál přes nějaký další zařízení až k tomu routeru třeba. Ale v momentě, kdy seš ty s iPhonem někde prostě dál, třeba na té zahradě někde, kde už jako není ten dosah té mesh sítě, který by tam třeba mohl být, no tak stejně ty už jako tu Wi-Fi nemůžeš úplně používat.
Ty nemůžeš používat Wi-Fi na tom iPhoneu, ten se ti na ní nechytne, protože to zařízení nevysílá, nepředává žádný signál, ale to zařízení samo o sobě v tom threadu dává vlastně ty informace, ty vidíš, i když není připojený. OK, už to chápu, jsem zase chytřejší.
Jo, takže proto ta mesh dává smysl pro nějaký větší obytný objekty, jako jsem říkal, třeba dvoupatrový barák se zahradou. Tam je to úplně vlastně ideální na využití, kdy do každého patra dáš HomePod, někam do prostředka dáš tady tu hlavní jednotku, no a ještě jeden HomePod si můžeš strčit někam za okno, prostě tak, aby obsáhnul i větší část zahrady třeba. Takže takhle by se mi to jako třeba líbilo, protože zase by se našlo více využití pro jednotlivý zařízení, takže HomePod už by nebyl jenom reproduktor, nebyl by jenom třeba centrum domácnosti chytrý v rámci HomeKitu, ale sloužil by i jako tady ten bezdrátový Wi-Fi bot v mesh sítích. Takže to by se mi jako líbilo, ale jako předpokládám, že asi Apple to nebude zabudovávat do těch HomePodů potom standardně, třeba do budoucna, že řekne, tak tady je HomePod a mimo jiné může sloužit jako router. To asi úplně jako neudělá, navíc by bylo potřeba, aby do toho HomePodu zabudoval ethernetový konektor, že jo, protože jak ty to tam připojíš, jo. Většinou prostě pořád máme doma nějaký modem, nebo nám trčí nějaká zásuvka ze zdi, prostě ethernetový kabel, který stejně musíme píchnout do toho. Takže si myslím, že by bylo dobrý mít nějakou hlavní jednotku, nějaký AirPort, AirPort Ultra třeba, proč ne, který by mohl takhle sloužit.
AirPort Max.
AirPort Ultra Max.
Pro Max Ultra.
Nebo. Takže můžeme si tipnout ještě, jaká by mohla být cena takového zařízení, aby to konkurovalo i na trhu. A já když řeknu, tak ty Synology routery, které teďka jsou k dostání, tak se pohybují od 3,5 do 7,5 tisíce korun za kus. Petře, jak by mohl nastavit Apple cenu tady toho? Desítku?
No, je to dost možné, hele.
Kdyby to mělo umět tolik věcí, byla by tam ta A15, bylo by to integrovaný do HomeKitu, přihlašování přes iCloud, šifrovaný přenosy. Adame.
No, kdyby to bylo i s tím HomePodem, tak to bude přes 15.
Jakože HomePod by byl ještě vlastně jako součástí, jo? Že by ještě to bylo jako reprák.
Že by to bylo právě zabudovaný do něj. Máme tady HomePod třetí generace, který má funkci navíc tu, že funguje jako router. Ideální.
A jako v každém z našich dílů, taky tentokrát tu máme zajímavou recenzi, test, představení, příslušenství od našeho partnera, kterým je společnost RTA. Když zavítáte na jejich web rta.cz, tak se můžete mrknout, mají tam spoustu doplňků pro Apple zařízení. No, já tady teďka mám před sebou na stole nabíjecí USB-C kabel, který teda má na obou koncích USB-C a má 2 metry, což je hrozně fajn. Jako taková nejobvyklejší délka bývá 1,20 m, tady ten má 2. A je to ideální proto, když třeba ho využíváte u svého pracovního stolu. Velmi často teďka pracovní stoly bývají polohovatelný, takže můžete u práce sedět i stát. A v momentě, kdy ten stůl vy si zvednete na tu práci ve stoje a máte takhle připojeno něco tím kabelem a adaptér je dole u vašich nohou, no tak 2 metry se jako opravdu hodí. Je to teda AirPower USB-C 5A100V kabel dvoumetrový. Přesný název, tak budete mít v popisku tady toho dílu a je odkaz na to, kde se můžete samozřejmě zakoupit. Je opletený, je takovej jako hodně tuhej, jo? Takže já když bych ho chtěl ohejbat, tak se mi to moc nedaří. Fakt je vidět, že si na tom dali záležet a to látkový opletení je jako opravdu pevný. Na každém konci, tak jak už jsem říkal, USB-C, a jsou to konektory, které jsou obalený takovou hliníkovou vrstvou, takže i něco vydrží, všechno super lícuje, nic, že by někde něco odstávalo a podobně, to se tady vůbec neděje. Kabel podporuje až 100W nabíjení, takže ho můžete použít prakticky na všechny Apple zařízení, včetně těch nejvýkonnějších MacBooků, všechno by měl zvládnout a utáhnout. Jinak samozřejmě kabelu není nikdy dost a USB-C porty přibývají na všech možných zařízeních. My už jsme si tady říkali, že možná i letošní iPhone dostane USB-C, takže i to je o důvod víc, proč USB-C kabely opravdu
nedostane.
Začít dostane. Kupovat.
Nedostane.
To se tady bude
hodně dostane. Ale dostane.
Já to budu střílit.
Nemusíš, to je zajímavá konverzace. Jinak je zajímavý vlastně, v čem ten kabel dostanete, jo? Protože většinou, když si nějaký kabel kupujete, tak otevřete krabičku, kde máte nějaký ještě igelitový pytlík a podobný nějaký jako kravinky, které většinou nejsou úplně potřeba, stejně to všechno vyhodíte. Že jo? Takže tady dostanete jenom papírovou, úplně jednoduchou krabičku, ve které už je ten samotný kabel. Není tam nic víc. A ta krabička tak nese certifikaci FSC. Vzadím se, že jste o tom ještě neslyšeli, pokud jste to neřešili, protože je to nezisková organizace, která tyhle ty certifikace rozdává a znamená to, že ta krabička byla vytvořená z papíru, který byl vyrobený z lesů, který jsou jako neprobíhá tam nějaká nelegální těžba dřeva a podobně, takže je to fakt jako vysoce ekologický a je fajn, hlavně, že jsem nemusel nic vyhazovat, žádný igelit a nic podobného, mě už to jako vyloženě tohle štve. Jinak teda, když bych měl hledat vyloženě nějaký jako negativum a fakt bych měl být důsledný, tak možná jediný, co tak jako trochu mě zamrzí, že tam není žádná omotávka, nic, čím bych si to mohl jako stáhnout, protože tím, že to má 2 metry a vy ten kabel smotáte, tak musíte ty konce dobře jako oplíst kolem těla toho kabelu, aby se vám to zase nerozmotalo. Takže nějaký stahovák, nějakou omotávku bych určitě uvítal. Já mám svoje stahováky, takže hned jsem to na to dal a hned se mi to líp používá, když někam cestuju a potřebuju ten kabel přenášet. Jinak, cena tady toho kabelu je 449 korun. Což si myslím, že je vlastně naprosto odpovídající tomu, co za to dostanete. Samsung Galaxy S23. Nový model vlajkové lodě jihokorejského výrobce právě byl představen, konkrétně tedy včera 1. února večer, a my nahráváme hned den poté. No a Adam byl přímým účastníkem ještě předtím, než vlastně tyhle telefony vylezly veřejně ven, že jo? Takže jsi byl na nějaký party, kde jste se strašně zlili všichni.
No a to si, byla
ty
party.
Telefony jsou teda
a byly dokonali. Tam lepé děvy v minisukních.
A že korejky tam byly. Chlast.
Korejky a korejci.
Bylo to velký.
No. No tak čím teda jako začneme? Protože představený teda byli. Ty jsi všechny viděl už jako předtím, tak je tam něco, co tě já začnu takhle jako netradičně, co tě překvapilo po tom představení, že jsi z toho nevšimnul, když jsi se zkoušel ty telefony?
Chlazení.
Co tě překvapilo, viď?
Hele, o chlazení se nikde moc nepovídalo, úniky moc nebyly a je to paradoxně asi to nejdůležitější.
No, v čem je teda ta největší změna, protože jako, co se tam může udít? Revolučního.
Představ si řadu iPhoneu 13 a řadu iPhoneu 14. A víš, co je tam za změny? Protože je spočítáš na prstech jedné ruky. Jo? A Samsung se hodně často kritizuje za to, že se po Apple hodně opičí. No, tady nelze říct ne, jinak, ne. Než že prostě bohužel i v těch negativních věcech. Takže ano, můžeme spočítat ty změny na prstech jedné ruky. Řada Galaxy S22, která byla představená loni v únoru a čítá na tři modely, čili standardní, pluskovej a ultra, tak letos dostala nástupce v podobě Galaxy S23 řady, která opět čítá na standardní 6,1 palcový model, model plus, který má 6,6 palců displej a potom model ultra, který má 6,8 palcový displej, zakřivený jako bonus. To je ten, který loni vlastně sjednotil řadu Note, která byla populární právě zejména použití dotykového pera S Pen, a akorát tu Samsung zaříznul a právě ji obrodil tady v S22 Ultra, tak teďkon vylepšily se, ano, vylepšily se všechny tři modely, mají tam něco novýho, ale jak říkám, je to spíš připodobnění tomu upgradeu toho Apple, kdy se tam prakticky za stolik nezměnilo. Pokud si vezmeme ten největší a nejvybavenější model S23 Ultra, tak prostě je špatně hned to, že vy pouhým okem nepoznáte rozdíl oproti předchozí generaci.
No počkej, já tady teďka čtu na stránkách Samsungu více inovací s důrazem na ekologii.
No,
minimálně ta ekologická stránka.
Více ekologických inovací tam určitě je, ano. Můžu ti říct přesně, že v S22 bylo použito 6 recyklovaných komponentů, tady je jich 12. Takže jednou tolik. Rybářský sítě prostě frče, jo, hele, zrecyklujeme to a hodíme to tam, pak petky a pak třeba i to balení je celý ekologický, což je jako určitě fajn, protože když navážu na ten tvůj tip, tak prostě celá krabička je ze 100% recyklovaného papíru. To množství těch milionů kusů, který se po celém světě prodají, je to určitě jako fajn, protože bude to pravděpodobně znát na té zátěži pro planetu. Ale jako za to nechceš platit 35 tisíc, víš, za to, že máš papírovou krabičku, o to úplně tak nejde. Tady jde o to, co je v ní. No a to, co z ní vyndáš, tak až na jiný odstíny barviček nepoznáš, jestli máš nejnovější generaci nebo rok starou generaci, což je první kámen úrazu. Ale zase beru v ten fakt, že vlastně like by to nepoznal ani u iPhoneu, jestli drží iPhone na 14 nebo iPhone na 13, jestli má 14 Pro nebo 13 Pro. Možná ani, kdybys se nedíval na display, tak to nepoznáme já, protože kdybych neměl to srovnání a budeš mít vesmírně šedou barvu, tak co z toho jakoby zjistíš. Takže je to možná škoda, protože tadyhle by si to nějaký to odlišení určitě zasloužilo, ale je fakt, že ten design je mladý, Samsung s ním přišel loni a byl relativně úspěšný, takže proč ho jako hned po tom roce měnit. To je právě rozdíl oproti těm dvou nižším verzím S23 a S23+, který se změnili hodně. Ten jejich zadní typický fotomodul nemá monolitický výstup, ale je rozdělený na tři objektivy, protože ten telefon má tři fotoaparáty, takže vystupují nad těla pouze ty jednotlivé fotoaparáty a ne už celý ten modul. Působí to svěže, působí to odlehčeně a je to určitě fajn, že je to sjednocený i s tou ultrou, kdy loni to vypadalo jako tři úplně jiný telefony. Teďkon už tě na první dobrou břinkne, že patří k sobě.
Petře, jak se ti líbí ty telefony, když se na ně podíváš?
Co hezké.
Líbí se ti víc než iPhony?
Přijdou mi stejně hezky nudné.
Ne, Adam tady má zajímavý srovnání vlastně, kde dal vedle sebe svůj iPhone 13 Pro Max, říkám to dobře, viď?
Jo.
A S23 Ultra a mně teda prostě jako přijde sympatičtější pořád ten Apple telefon, než je teda ten od Samsungu, který tam má pět různých jako čoček vzadu a působí to na mě už prostě jako moc, že teda no. Je tam toho jako mraky.
Tady bych jenom dodal, že ta pátá čočka je z hloubkový senzor, čili o to, co má Apple jako lidar. Jo? Akorát lidar je maličkej, takovej nenápadnej, tak tady je to jakoby přiznaný objektiv. Jo? Ale není to fotoaparát. Jsou tam čtyři. Můžeš fotit čtyřma.
Můžeš fotit čtyřma. Ten čtvrtý je makro?
Hele, máš tam nově úplně nejvíc, hyper, super, mega trooper, 200 megapixelový širokouhlý fotoaparát, který nahradil 108 megapixelový fotoaparát. Pro připomenutí 14 Pro mají 48 megapixelový fotoaparát. Takže to je ten hlavní tahák, který má udělat tu největší díru do světa, protože je nejvyspělejší, nejdokonalejší a slučuje až 16 pixelů do jednoho, čili ti udělá obrovský pixel, který zachytí maximum světla i v nočních podmínkách a ve finále ti vyplivne 12,5 megapixelovou fotografii. Nebo pokud chceš, za ideálních světelných podmínek můžeš fotit samozřejmě 200 megapixelovou fotografii, aby si dosáhl těch nejvěrnějších detailů. Teď to říkám si to trošku ironicky, ale nemůžu říct, jak ty výsledky budou vypadat, protože to si musím počkat na test a nemám důvod nevěřit tomu, že ty fotky budou jako špatný. Vím, že budou dobrý, protože už byly dobrý z S22, i když měla 108 megapixelový foťák. Dá se předpokládat, že se to zase jakoby zvedne. Jestli je to hra čísel, jestli to má opodstatnění, to teprve uvidíme.
No pokud má 200 megapixelů, tak datová velikost výsledné fotky může být třeba 100, 150 mega?
No to by byla, kdybychom se bavili o té 200 megapixelové fotografii pořízený do JPEGu, protože Samsung to umí, Samsung není Apple, Samsung není... No, takže má prosím tě od nějakých 12 do 20 mega ten JPEG, což není tak strašný. Pokud budeš pořizovat fotky do RAVu, tak samozřejmě dosáhneš nějakých 150 mega.
No, mě by teda zajímalo, jak to pak jako vypadá, protože na to navazuje i určitě nějaký optický přiblížení, respektive digitální, že jo. Takže ty, když vlastně vezmeš tu 200 megapixelovou fotku a vyřízneš ji, tak můžeš asi docílit poměrně jako velkého přiblížení, ne? Protože to vím, že se vždycky skloňovalo se Samsungem, že má takový ten space zoom, nebo jak tomu říkali, a je to kombinace optického a digitálního, který může být teda až snad 100násobný nebo kolikanásobný?
Ano, ano, to říkáš dobře. Ty můžeš dosáhnout hodně velkého digitálního přiblížení, to netuším teď kolik je, ale otázka je, jestli to potřebuješ dát, když tam máš právě ještě periskopový teleobjektiv, který má 10 megapixelů a má 10násobný optický zoom. A vlastně tak proč jako budeš fotit v 200 mega, budeš si to přibližovat, když rovnou můžeš si to přiblížit tím desetinásobným zoomem, který opravdu došáhne strašně daleko a je to brutální rozdíl oproti tomu obyčejnému trojnásobnému, který nabízí Apple a který ostatně je dalším objektivem i toho Samsungu S23 Ultra, protože ten má dva teleobjektivy, oba 10 megapixelový, akorát jeden je trojnásobnej, druhý je desetinásobnej. Ten trojnásobnej má citlivost 2,4 a ten desetinásobnej 4,9.
Ty blá, to už je teda hodně.
Musí
to už není moc světla.
Musí se uvažovat o tom, že je to pro specifický účely, takže samozřejmě za ideálních světelných podmínek, jinak budeš mít prostě šum a slejvání pixelů a jedno s druhým. Ale co jsem testoval tu 22, protože tam se prakticky nezměnily tyhle ty objektivy. Já to teda jenom ještě doplním, ještě tam ultraširokouhlej 12 megapixelovej. Ty se nezměnily, tam se nic nedělo, jo. Měnil se ten klasický širokáč na těch 200 megapixelů, který má teda světelnost 1:7.
Kvůli čemu by si měl člověk pořídit tady ten Samsung telefon, ať už jakýkoliv z té S23, a ne iPhone od Apple. Když by teda jako mu to bylo jedno.
To asi jsem zaujatý na to, abych ti na tohle dokázal odpovědět, protože ani si nemyslím, že někdo může být takovej, že by se až takhle rozhodoval. Většinou tam hrajou nějaký sympatie nebo roli sympatie pro značku a pro nějaký ten technologický posun a pro to, jestli chceš Androida, nechceš Androida. Já osobně nemůžu říct, že proč bych si kupoval Samsunga, že jo? Tak jedu celý život v iPhonech od té doby, co existují. Asi by mě málo co ukecalo k tomu, abych vlastnil jako primární zařízení Samsung. Na druhou stranu, kdybych se vžil do role Androidáka, tak si nedokážu představit lepší zařízení, než jsou vrcholní řady od Samsungu. Ať už se bavíme teď o 23, nebo třeba o Z-kách skládacích. Já jsem ty telefony měl a jako Appleisti mají takový ten zažitej dojem toho, že Android je zlo. A ono to není zlo, ono už to neplatí. Android 13 konkrétně s nadstavbou Samsungu One UI 5.0 je super použitelný systém, který je užitečný, praktický, umí toho hodně a jde mu to. Takže vůbec bych se toho nebál, kdyby byla ta nouze, tak prostě přejít na nový Samsungy a věřím, že by to zas tak nebolelo. Ale abych měl jako vypíchnout jednu věc, kterou bych ti řekl, asi to úplně nedokážu. Třeba u toho S23 Ultra mě fascinuje použití toho S Penu, ale tam se nezměnilo nic oproti 22, jo? Nebo dřívějším Note'um. Sice se tam trošku vylepšily nějaký funkce, ale furt je to prakticky to samý. Ale je to zajímavý. Člověk, který je zvyklý na ty iPhony, najednou dostane nový rozměr ovládání toho zařízení a to klepání tím stylusem do toho telefonu, ať to může vypadat směšně a blbě se to představuje v roli uživatele iPhoneu, tak ono to funguje a funguje to velice hezky a prakticky, takže to je jakoby to, co by teoreticky opravdu mohlo někoho přesvědčit o tom, že by chtěl zkusit něco jiného, ale k tomu bych zase dodal, proč teda nejít rovnou do nějakého Z Foldu, jo, který už je skládací zařízení, máš tam ten velký displej, máš tam ten S Pen taky, i když zvlášť není v těle zařízení, a je to kompletně nová konstrukce a nový trend, takže tam by to možná jakoby dávalo větší smysl.
No a jako teď mě teda ani jako nenapadá, proč ten, kdo má S22, by si měl pořizovat S23, že?
Na to ti odpovím. Proč by si měl majitel iPhone 13 pořizovat iPhone 14?
No nedává to smysl.
No, tak jsi odpověděl, jo? Takže je to prostě tak. Na druhou stranu vidím v tomhletom jistou strategii, ať už Apple, který to prokouknul možná dřív, tak Samsungu, který teďkon sice uveřejnil novou modelovou řadu na začátku roku, ale dělá to tak běžně, takže ten neměl moc na výběr. Mobilní trh je teďkon v kopru, jde to totálně dolů, padá to procentuálně o hodně i sám Samsung za poslední čtvrtletí, čili to nejsilnější čtvrtletí v roce, vánoční trh padnul o nějakých 8% a očekává se, že během letošního roku to půjde furt níž a níž. A proč teď představit nějaký super, hyper, mega, truper zařízení, který bude tak a makový, ale koupí si ho málo kdo, protože bude drahý, dražší než jakoby je běžný, pokud budeme nějakých těch 35 tisíc za ten top model brát jako standard, tak tohle bude ještě přestřelený, bude technologicky na špičce, ale nikdo si ho nekoupí, protože všichni zvažují investici do každý blbosti a jako ten trh je takový, jaký je. Takže stejně jako Apple v řadě iPhone 14, tak i Samsung v řadě Galaxy S23 jde spíš takovou tu udržovací strategii, kdy trošku těch novinek přece jenom představí. Není to nic, z čeho bychom si sedli na prdel. Předpokládáme, že nikdo, kdo má loňskou řadu, do toho nepůjde, protože nebude mít důvod, ale mohli bychom teoreticky oslovit ty majitele, který mají 2 a 3 roky starý telefony, ty už by do té obměny jít mohli. A to hlavní jako si necháme, až bude trh OK a my budeme vědět, že ty zařízení budeme prodávat jako rohlíky v obchodě. Takže je to jistá strategie, která asi se potáhne celým rokem a nedá se očekávat, že bychom letos věděli něco převratného, technologicky objevného a kdo ví jakýho. Otázka je, co teda předvede iPhone s jeho řadou 15. Nevěřím, že se dočkáme toho, co všichni slyšíme. Možná i Apple přehodnotí situaci a udělá zase jenom nějakou udržovačku s tím, že takový to hlavní, ty titanový, kdo ví, co předvede až příští rok, protože bude vědět, že teď on by to stejně neprodal.
Když jsi zkoušel ty telefony si naživo, protože jsi měl možnost si osahat každý z nich, tak který ti přišel takový jako nejpříjemnější, že by si to dovedl představit používat?
No, protože základní S23 je stejně veliká jako 6,1-palcový iPhone, tak na mě je to prostě malý. Já už bych nechtěl menší displej, protože mě by to v každém ohledu omezovalo. Takže OK, je tady, je na výběr, je to jasná alternativa k iPhoneům základním, nebo velikostně základním, ale nic pro mě. To plusko, který má 6,6 palců, je už velice příjemný mobilní telefon, který mi přijde právě jakoby fajn v tom, že je furt menší než Max iPhone, ale dostatečně velký, na plnohodnotnou práci. Takže je to taková ta zlatá střední cesta, bohužel má blbou cenovou politiku a příliš málo změn oproti tomu 6,1 palcovýmu displeji a naopak je příliš omezený oproti ultře, což dokládají i prodeje, kdy se pohybuje jenom v nějakých jakoby 11% prodejů celý řady. Jo, nejvíce prodává ultra, protože je nejvybavenější a je to to nejvíc samozřejmě s tím nejdostupnějším, ale furt nejlepším telefonem řady v podobě toho 6,1 palcového základu. Já, kdybych do něčeho měl jít, ať už z jakýhokoliv důvodu, tak samozřejmě mě nejvíc imponuje ta Ultra z důvodu S Penu, z důvodu desetinásobného teleobjektivu. To jsou takové ty věci, které bych si přál, kdyby Apple uvedl do svého řešení, ale nejsou to věci, které charakterizují S23 nebo S23 Ultra, protože jsme tu měli už loni. Na druhou stranu, do 22 loňský bych nešel, protože tam měla hrozný čipy, ty se přehřívaly, byla tam i kouza krácení výkonu a byly nepovedený z toho důvodu, oni se nepovedli Samsungu, protože tam byly jeho vlastní Exynosy 2200. Teďkon tady máme řešení amerického Qualcommu, který tam dává Snapdragon 8 Gen 1. Teď jsem to řekl hezky čenglicky. 8 Gen 1, nebo 8 Gen 1, a je to s přídomkem for Galaxy, takže společnosti na tom pracovali spolu a odladili to k maximální dokonalosti, tak doufejme, že právě to napomůže tomu, že se obejdeme nějakým kontroverzím a v důsledku toho na začátku jsem říkal to chlazení, kompletně bylo ve všech třech modelech předěláno chlazení, který je několikanásobně zvětšeno tak, aby ten chip a všechny útroby byly patřičně chlazený a to zařízení se celkově nepřehřívalo, ať už vevnitř nebo v ruce. Takže očekávání ohledně tohohle jsou poměrně veliká a je to určitě velký krok, který třeba Apple neřeší, protože ten ti ukáže A16B, A17B, takový procenta, ale nemusí řešit nějaký technický problémy, všechno si to ladí sám, tady je to o tohle to složitější, protože Samsung v minulých letech dodával většinou do Evropy a přilehlých zemí své Exynosy a ve zbytku světa měl pořád i Snapdragony, takže tohle to byl specifický problém zejména evropského trhu.
No, já když se podívám na ty ceny, tak je v tom teda maglajs jako šílený. Na to nejsme zvyklí u Apple, aby ti tady dávali různý jako akce a bonusy a slevy, že jo? To určitě ne. Protože tady na stránkách Samsungu tak máte možnost jako zakoupit to zařízení s hromadou jako výhod. Ale dejme tomu, tak v nějakým jako základu, tak S23 začíná na 23,5 tisících. S23 plus za 30 tisíc. A Ultra začíná na 35. Petře, je to dobrá cena?
Jo, za prémiovou značku prémiová cena za mě v pohodě.
No, s tím, že tady je jako dvojnásobní úložiště zdarma, 10% zpět v bodech a
hlavně
podobně.
Adame, už to říkal nebo neříkal, že tam zase funguje ten trade-in a dones svůj starý telefon a takové srandy?
Ještě jsme ceny neřešili, na ty jsme se dostali až teď, takže ne. Jo,
tak právě, že za A mi to přijde v pohodě a za B ještě tam je potřeba započítat toto, že jo, což ti Apple jako nedá. Česku.
No, ono je toho jako celkově trošku víc, jo. Pokud jste se předregistrovali k získávání informací, tak vám Samsung poslal special odkaz nebo special kód na adaptér 25W zdarma, protože krabička ho neobsahuje, že jo. Takže ušetříš 390 korun. A tadyhle zahajovací nabídka vyšší paměti za nižší je v celku průhledná. Ono je to jednoduchý, protože Galaxy S23 začíná na 128 GB, kdy stojí teda, jak říkal Tomáš, 23 499. Ale pokud vy si předobjednáte před 17. únorem, kdy se začnou oficiálně prodávat, tak za tu samou cenu dostanete tu vyšší verzi, protože druhá možnost je 256 GB, která stojí ale 24 999, takže o 1500 víc. Ale tímhle tím, že si to jenom předobjednáte, máte k tomu tuhletu slevu. S tím, jak říkal Petr, pokud ještě donesete své, nebo necháte si pro něj poslat, je úplně jedno, své staré zařízení, které můžou být chytrý hodinky, může to být chytrý telefon, může to být i stará tlačítková Nokia, jediná podmínka je, aby ten telefon šel zapnout, tak oni si ho od vás vezmou, dají vám za něj výkupní cenu, která samozřejmě u mizerného zařízení bude 10 korun, ale třeba u mýho iPhone 13 Pro Max 128 GB to vyhodělá 20 000, tak oni se ho od vás vykoupí a k tomu dostanete ten bonus 3 000.
Takže jo, ještě tý, k tomu. Já jsem pochopil, ceny, že jako dostaneš 3 000 a nazdar, ale ty dostaneš ne, ještě jako teda za tu cenu
výkupní. Od té výkupní ceny dostaneš ještě jakoby potom ty 3 000, takže tu cenu, kterou zaplatíš, se ještě ponížíš o ty 3 000, ale je nutno říct, že loni to byly 4 000 v případě Galaxy S22 a S22 Plus a 5 000 v případě Ultra, jo. Takže tady jsme o 2 000 polevili a ta nabídka toho změny toho úložiště vyřadila z provozu akci, kdy dával Samsung bezdrátový sluchátka zdarma v hodnotě 6 tisíc. Takže ono vypadá to, je to aspoň něco, víme, že Apple nám nedá loutr nic, tady máme aspoň nějaký bonusy, ale subjektivně mohou vypadat hůř než loni. Ale když teď právě koukám na ty ceny, tak se vyplatí zmínit ještě to, že S23 Plus a S23 Ultra začínají na 256 GB úložišti, Samsung u nich už zaříznul 128, což třeba jako Apple ještě neudělal, že jo, a je za to taky hojně kritizovaný, takže 23 Plus si můžete pořídit ještě dokonce v 512 GB variantě Ultra až do 1 tera. A teď, když budete postupně odečítat, jo, tak to tera stojí 44 999, ale vy za něj vlastně zaplatíte jako za 512 GB variantu. Čili nějakých 39 499 korun. K tomu máte 350 korun nabíječka zdarma, za kačku teda respektive, k tomu máte 3000 dolů za výkup, k tomu máte cenu svého stávajícího zařízení, k tomu máte po případě, pokud jste studenti, tak dostanete ještě 7% slevu na ISIC kartu a k tomu dostanete ještě to, co zaplatíte za to zařízení, tak to dostanete jako právě ty rewards body na další nákup. Takže pokud se dostanete na nějakých plácnu 30 000, tak máte vlastně 3000 na další nákup slevu, ať už to bude cokoliv, tablet, lednička, pračka, Samsung toho má hodně. Takže tyhle ty bonusy, na to si asi Samsung trošku jako potrpí a je to dobře, protože věřím, že to dokáže spoustu zákazníků nalákat. Apple nám dá vůbec nic.
A je tu taky tip na zajímavou funkci, tentokrát v iOS, na vašich iPhonech, a to sice Siri vám může říct, kdy je vaše baterka v háji. Je to jednoduchý poměrně nastavení přes Siri zkratky, kdy pokud si otevřete aplikaci zkratky a půjdete dole na záložku automatizace, tak nahoře vpravo krásně dáte plus, vytvoříte novou osobní automatizaci a v tom, co vám vyjede, tak stačí trošičku jet dolů a máčknout na nabití baterie. Teď si určíte úroveň, u který chcete, aby vám Siri oznámila, že pozor, pozor, baterka už je nízká. Já jsem si nastavil 25% a kliknul jsem na možnost klesne pod 25%. Dáme další. Přidat akci a teď najdete speciální, musíte vyťukat, musíte napsat, přečíst text. To znamená, najděte akci přečíst text a když na to máčknete, tak do políčka text můžete vepsat, co vám má Siri přečíst. Já jsem si tam dal, pozor, máš nabít iPhone. A když tohle napíšete, dáte další, tak teďka už vám zbývá poslední obrazovka a důležitý je, odkliknout možnost zeptat se před spuštěním, protože vždycky, když by tady na to nastalo a úroveň baterky by byla na 25%, tak by vám vyskočilo okýnko, jestli chcete automatizaci pustit nebo ne. To vy nechcete pouštět, chcete to automaticky. Čili odklikněte tohle, dejte hotovo a máte všechno nastavené. V tenhle moment, když baterka dosáhne úrovni 25%, tak vám Siri řekne, pozor, pozor, měl by svůj iPhone jít rychle nabít. M2 Max se přehřívá. Toť teda tvrzení, který nám tady napsal Petr. A mě by zajímalo, jak k tomu došel a v jakém případě, protože jako přehřívat se může jakýkoliv procesor, že jo? Záleží asi na jeho zatížení. a na tom, co na něm děláš. Nicméně už od těch M1 se traduje, že to jsou tichý procesory, respektive počítače, které jsou jima osazený, tak jako nevydávají vlastně skoro žádný zvuk, i když teda mají v sobě ventilátor. Tak jak to teda jako je, Petře? Proč se tomu děje a jak je to možný?
No, tak procesory většinou zvuk nevydávají.
Takhle, no, tak ten ventilátor, ano, který je pomáhá chladit, no jasně.
A je to tím, že Apple ty ventilátory nezapíná. Jo, proto jsou ty laptopy tiché. Takže tady máš odpověď na svou otázku. Každopádně přehřívají se úplně podobně jako Intel, ale s tím, že ten Intel to má mnohem jako hůř zmanežované a proto trpí na ty teploty víc, Apple Silicon je v tomhle více pružnější. Pokud si vzpomeneme na laptopy, třeba takové ty šunky, co má ještě Tomáš na stole, tak ty se přehřívaly poměrně dost a nejvíc na to trpěly 15-palcové MacBooky Pro s touchbarem, které Apple z nějakého neznámého důvodu osadil těmi nejvýkonnějšími procesory v době, čili těmi Core i9, a zároveň je dal do těla, které je zhruba, já nevím, centimetr na výšku, a jsou tam dva takové chcípácké ventilátory, které ještě Apple nechtěl ani spouštět, protože Apple trpí už od dob Steve Jobse syndromem, že co hučí, to je špatně. Takže nechával vždycky ty teploty vystřelit, prostě co nejvíc to šlo, a teprve potom, až když byl jako problém, tak začínal to hasit tím, že teda ventilátory se roztočily. A to je jako kdyby obecná filozofie Apple, která pokračuje do dnešních dní. Ale ono to má jako dva důsledky. Někdy to můžete tu elektroniku, respektive ten procesor, grafiku nechat zahrát tak, že teda OK, že se bude přehřívat, ale stále drží svůj výkon na 100%, nedochází k nějakým podtaktováním a k nějakým šílenostem. Na druhou stranu, jako co se dělo zejména u těch počítačů, ale ono se to prokázalo už opakovaně i u iPhoneu, že při dlouhodobé zátěži prostě jsou tam nějaké, nejsou to zvířata, ale mě napadá slovní spojení put sebe záchovy, že prostě od určitých stupňů Celsia vlastně dochází k tomu aktivnímu chlazení, kdy teda se roztočí ventilátory, případně u těch iPhoneu, iPadů se nemá co točit, takže jediná věc, kam můžou šáhnout, je na takzvané podtaktování, které se potom následně děje, ale i u těch počítačů, pokud to přehřívání je dlouhodobé. Jo? Nazývá se to teda ten thermal throttling a znamená to, že vy a vlivem teploty a toho, že nejste schopni ten počítač jako uchladit, tak aby neprodukoval tolik tepla, tak vlastně ten čip se podtaktuje, nebude být schopen zpracovat tolik operací, ať už prostě procesorových, tak grafických, a na základě toho by neměl produkovat tolik tepla a jako očekává se, že se ochladí. U těch MacBooků Pro, tak tam byly jako takové vtipná videa, jak vlastně oni strkali do ledniček a do mrazáků a potom jako, že to jelo na plný výkon a td. V téhle době nejsme. Na druhou stranu máme tady Apple Silicon, M1 byly úspěšné vlastně v celé své plejádě, M1, M1 Pro, M1 Max, M1 Ultra, tak řekl jsem to dobře, a bylo to vnímáno jako revoluce. Přišli s 5-nanometrovým výrobním procesem, který sebou nesl plno výhod, výkon, nižší spotřebu, teoreticky rozumné generování tepla. No ale s příchodem M2 se očekávalo, že Apple přejde na ještě jako vylepšený výrobní proces, který bude ještě pokročilejší a TSMC bude prostě zase o, jako, o řád dále s Applem. Ale nestalo se. Očekával se 3-nanometrový výrobní proces, ale dostali jsme naopak 5-nanometrový, takzvaně vylepšený. Tohle je poměrně velká analogie s tím, co se děje ve světě Intelu, který hodně dost často zůstává na výrobních procesech delší dobu, a došlo to jako do takových komických situací, kdy jednu dobu byl 10-nanometrů plus plus výrobní proces, vylepšený a ještě vylepšený ten vylepšený. A pořád jako vylepšený, ale vlastně vy pořád přeslapujete na místě. To se stalo i teďka Apple, očividně i Apple jako musí prostě počítat, že i ta fyzika a engineering má nějaké limity, proto v M2 nemáme prostě 3-nanometrový proces, ale máme tam nějaký vylepšený 5-nanometrový proces. Apple si ale řekl, my ukážeme, že vlastně umíme zvýšit ten výkon i v téhle jako kdyby generaci procesorů, ale žene to počtem jader. Více jader, více výkonu, ale když máte více jader a více výkonu, tak je více tepla, které je potřeba odvést a potřebujete buď lepší chlazení, anebo lépe pracovat s tím chlazením. No a protože v M2 je více jader, které poskytne více výkonu, ty čipy jsou větší, zabírají více plochy, generují víc tepla, tak častěji dochází k tomu, co se stávalo i u intelovských procesorů, že naráží na ten horní strop, který je tak plus minus daný na nějakých 100 stupňů Celsia a v zátěži prostě M2, jak pročka, tak zejména na maxe, ho dosahují. No a teď otázka, jestli to je problém, protože se to objevilo na internetu, řeší se to na YouTube, jsou benchmarky, jsou zátěžové testy a ty počítače se přehřívají. A teď otázka, jestli to je jako takový velký problém, jak u toho Intel je, nebo ne. Co si myslíte, pánové?
Není.
No, já jako spíš jsem si říkal, co to pro ten čip bude znamenat dlouhodobě, když bude vystavovaný takovýhlemu teplu po jako několik let, tak logicky dřív musí odejít, ne?
To je pravda, ale otázka je, jestli jako někdo dokáže ten čip takhle vytěžovat jako třeba 8 hodin denně.
Nedokáže.
No to jako určitě ne. No. No jako je otázka, co je nějaká hranice a po jak dlouhou dobu by musel být vystavovaný takovýmhle teplotám, aby opravdu to hrálo roli v jeho nějaký větší životnosti. No tak to těžko říct asi, že jo, ale to mi tak jako vytanulo na mysl.
A myslíš, jako tvoje myšlení směřuje správným směrem, ale pravdu měl i Adam. Jo? Problém to není, protože dá se to řešit a dá se to řešit poměrně jednoduše. Tak jak už to Messi říkal, přednost MacBooků, obecně počítačů Apple je v tom, že jsou tiché, takže tě při práci neobtěžují. Ale problém je v tom, že oni jsou tiché z toho důvodu, že ty ventilátory, co tam jsou, tak Apple je nerad spouští a macOS k tomu přistupuje, až když jako fakt tam začne uvnitř být hodně vedro. Což je úplně jako v kontrastu s tím, jak fungují třeba svět počítačů, kde ty ventilátory se zapínají mnohem dříve, protože v tom PC světě je takový jako rozumný standard se držet kolem 60 stupňů, zatímco Apple jako běžně to nechává vystoupat na 90 až 100 stupňů. S tím, že oni počítají asi, jak jsme se tu už několikrát bavili, ti uživatelé Apple primárně jsou asi jako nějací multimediální kreativci, youtubeři, videostřihači, zvukaři a tak dál. Takže tam se očekává, že ta zátěž je krátkodobá při rendování videa, při prostě rendování nějakého zvuku nebo nějaké jako modelování nebo exportu něčeho, což obvykle trvá, nevím, 5, 15, 20, 30 minut maximálně a není to x hodinová zátěž. Takže Apple si jako na základě toho řekl, OK, když se prostě budeme přehřívat jako krátkodobě, tak to necháme tak, nebudeme otravovat toho uživatele ventilátory. Na druhou stranu samozřejmě, pokud by to trvalo déle, tak už se ty ventilátory zapnou. Jo. Čili celý ten problém s tím, že jako ti youtubeři jak to naměřili, že dokonce i na 110 stupňů se to dostalo u toho M2 Max v dlouhodobé zátěži a dlouhodobou zátěži teď myslím více než půl hodiny výpočty, tak se to dá vyřešit jednoduše tím, že se prostě zapnou ty ventilátory a je po problému. Čili je to čistě softwarové, není tam jako problém s tím čipem, ten čip je úplně v pořádku, není to prostě nějaká vada, je to jenom o tom, že Apple se rozhodl, že ty ventilátory nechce zapínat dříve. Čili já jako uživatel mám teďka dvě možnosti. Buď se s tím smířím, vyhodím prostě, nebudu se koukat na timeline v YouTube na prostě nějaké jako křiklavá videa, clickbaitová, která jako tvrdí, že M2 se přehřívají. Oni se sice přehřívají, ale není tam ten thermal throttling, co jsme si říkali na začátku, že vlastně nesnižují svůj výkon. Oni jedou jako opravdu na limitu těch 100 stupňů a víc, ale nejdou tam dlouho, takže nedochází k tomu snížení výkonu, což je velmi pozitivní, to se Apple jako podařilo, že fakt ten Apple Silicon je dobrý. Na druhou stranu, jako, jak tady správně Tom řekl, jako z dlouhodobého hlediska, kdybyste byli někdo, kdo fakt ten počítač jako vytěžuje 8 hodin denně, poměrně hodně, tak není nic jednoduššího, než si stáhnout nějakou aplikaci třetích stran. Mně napadá, nevím, jestli to znáš ještě něco jiného, ale MacFan Control, takový nejznámější mi přijde, jestli ho znáš.
Asi jo, já jsem to teda řešil naposled u Windowsu, u svého počítače, který jsem si poctivě sestavil před asi, no, možná 15 lety, 10, to nevím.
To už je hodně dávno.
A ten měl jako spoustu ventilátorů, že jo, který jsem tam narval do té skříně a pak jsem se s tím jako hrál pomocí nějakých aplikací a různě jsem zkoušel jako víc a míň, aby se točili. A to je tak jako poslední. A tady jsem to ani jako člověče neřešil, i když teda samozřejmě ten MacBook se zahřívá a pouští se ty ventilátory, ale přesně jak jsi říkal, tak i když mám pořád ten Intel, tak není to nic, co by mě vyloženě jako vadilo, jo? Protože mně se to opravdu roztočí na maximum třeba, když exportuju video, ale to video většinou se exportuje třeba 50 minut. Jo? Není to nic jako dlouhýho, ale v momentě, kdy i tady nahráváme podcast do Logic Pro, telefonujeme si přes FaceTime, nevím, co všechno tady mám puštěno, Trello a tak dál, tak ten počítač je v podstatě jako potichu, takže nemám úplně jako důvod to nějak jako si s tím víc hrát. No.
Takže v podstatě bych doporučil ten Mac Fan Control, kdyby náhodou to někdo chtěl řešit, tak se dá jako vynutit. Já se třeba teďka podívám ze srandy, tak já je mám vypnuté nečekaně, protože prostě Apple Silicon. Takže se netočí vůbec, ale vy si tam můžete nastavit nějakou vlastní otáčky. Je tam poměrně velké rozmezí a někde ty příjemné jsou kolem 2000, kdy vlastně jako ten počítač, když se hodně soustředíte, tak jako slyšet jde, ale normálně v běžném provozu slyšet nejde. A on se vlastně aktivně chladí a tím pádem k tomu přehřívání nedojde vůbec. No, takže kdyby náhodou to někoho jako konsternovalo, tak tohle je cesta. Každopádně Apple by měl asi vědět, proč dovoluje jít na ty vyšší teploty, zatímco v tom ostatním světě se to moc nedoporučuje, tak tady se nepředpokládá, že na tom třeba hrajete hry 2 hodiny v kuse, tak jako asi OK. Navíc oni ty hry, co jsou dostupné, tak jako moc ani neždímají výkon, protože to je zase jiná kapitola. Takže ten problém, pokud jste ho někde zaregistrovali, tak si myslím, že po tomhle tématu se mi snad podařilo rozptýlit veškeré obavy.
Hele, a je to takový pozérství Apple, jakože uděláme to i kvůli tomu, aby to líp vypadalo pro ty uživatele?
To já nevím, jestli to je pozérství, ale já jsem četl životopis Steve Jobse a vlastně když vyšel první Macintosh, tak ten měl úplně stejné problémy s přehříváním, protože Steve Jobs, když zjistil, že tam bude ventilátor, tak udělal kolem toho strašné divadlo, strašně řval a říkal, že jako nechce za žádných okolností slyšet ten počítač, aby hučel. Takže já si myslím, že to je nějaké spíš dědictví toho, že oni pořád se drží té filozofie, že to nemá hučet.
Hmm. Adame, pamatuješ si na doby, kdy jsi měl na klíně MacBook a teďka ti to strašně začalo pálit do stehen?
Ano.
Dělá to teďka i ta tvoje M2? Zkoušel jsi to?
Co myslíš?
No myslím, že jo.
Ne.
Ne jo?
Ne.
Nezahřívá
ani,
se tak.
Ani, ten 12-palcový MacBook, jo, ten trošku topil, tam to bylo cítit, ale tadyhle u toho 13-palcovýho éra s M2 prakticky vůbec. Ale je fakt, že jako možná tomu napomohlo i to období, kdy jsem ho kupoval a ještě jsem prakticky neměl možnost dát mu plný knedlík někdy v létě za teplýho počasí, protože je fakt, že ta okolní teplota dělá hodně, takže oni až budou 30, tak možná to pocítím. Ale teďkon zatím ne. Co jsem zatím prostě používal, tak jsem neměl sebe menší problém.
Což je přesně takový to, kam já to jako směřuju, je to léto, že jo, ty si jdeš na tu zahrádku, sedneš si tam s tou prací, s tím počítačem, nemáš tam stůl, no tak si ho dáš na klín, dáš si ho na stehna a protože máš kraťasy, tak si ho dáš na holý stehna a během pár minut, tím jak na tebe praží sluníčko a ty nad něm pracuješ na tom MacBooku, tak ti začne jako úplně neskutečně jako ti rozpalovat nohy a už se to nedá vydržet. Petře, máš taky podobné zkušenosti?
Já nedokážu pracovat venku s počítačem. Takže nemám.
A už vůbec ne na klíně.
A už vůbec nepracovat.
A už vůbec nepracovat. Dobře. No tak jo, tak zajímavé informace. Myslím si, že i ohledně kontroly otáček ventilátoru, kdy, jak jsem říkal, jako, už je to tak třeba 10 let, co jsem to jako ladil, takže možná si stáhnu i já, abych se tady vyladil svýho MacBooka ještě na poslední chvíli a abych ho omezil, tak se mi aspoň rozpálí a nebude mi hučet. A co na závěr teda?
Na závěr, pokud někdo uvažuje o M2 Pro, M2 Max, běžte do toho. Jsou to skvělé stroje. Stojí to za to.
A ty tady máš ještě takový nedoporučení?
Já si nejsem jistý, jestli by to někoho napadlo, ale kdyby to náhodou někoho napadlo, prosím vás, nekupujte si MacBook Pro 13 M2 s touchbarem, protože tam sice ventilátor je, ale on je takový jako jeden a je tak jako všelijak funkčně nefunkční, to je první věc. A druhá věc je, že ten počítač jako vůbec, vlastně když si srovnáš teďka aktuální portfolio, kde máš M2 Air a pak máš 14 M2 Pro, tak ten 13 MacBook Pro s touchbarem M2 je takový jako až skoro nesmyslný, no. Takže ten ne.
Děkujeme za to, že jste nás doposlouchali až sem. Věříme, že se vám tentokrát díl líbil. A proč tentokrát, že jo? Protože i ostatní díly jsou skvělý a můžete je poslouchat na všech podcastových platformách, takže ať už to jsou Apple Podcasty, Google Podcasty, Spotify, aplikace YouRadio Talk, Lekton, jsme prostě všude a každý nový díl najdete i na našem webu appliště.cz. Takže děkujeme a těšíme se zase za týden. Ahoj.
Čau, Wes.
Čau.